šī paša projekta ietvaros ir uzstādīta kārtīgs pamats uzlikts, uzstādīta jauna zīme, sektora vaduguns. Vecā tika noņemta, jo tā labi savu mūžu nokalposi, uzlika jaunu.
Tas ir tāds mazas bāciņas, kā mēs saprotam.
Jā, tā ir vadlīnija. Mazas bāciņas,
vakaros deg un skaisti
vakaros deg, pa nakti deg.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes hidrogrāfijas grupas vadītājs Dainis Eņģelis strādā ostā jau vairāk nekā 20 gadus. Viņš stāsta par navigācijas zīmēm, kas svarīgas ikdienas ostas darbā.
Nu, es atceros tos laikus, kas vēl bija jauns un brauc jūrā pats uz vējas kuģi. Tad šeit priekšostā bija kādas 4 bojas, man liekas. Aiz vārtiem bija 5. Šodien ir 51. Liepājas ostā. Un vēl 30 krasta navigācijas zīmes. Kopā ir 81. Viens objekts, tā ir tomēr liela saimniecība.
Kopā ar hidrogrāfijas grupas vadītāju Daini Eņģeli esam aizdevušies pa ūdenes ceļiem līdz Ziemeļa mola pašam galam, kur atrodas viena no uguns zīmēm. Pats mols vēl gaida savu atjaunošanu un labiekārtošanu, bet mola gals ir sakārtots un droši pieejams ostas darbiniekiem.
Praktiski izdarīts ir karos kanāli abas. Zīmes nomainītas, kuras bija jau bija gatavs jau kuru kādu dienu sabrukt. Tur uzlika jaunas. Šite pēc 22 gadu pārtraukuma ir uzliktas atkal abas zīmes un viņas tiks ieslēgtas un atjaunota kusība par Ziemeļvārtiem, Liepājas ostas Ziemeļvārtiem.
Nu, mēs šeit atrodamies Ziemeļvārtos,
jā? Šobrīd mēs esam Ziemeļvārtos, jā. Vidusvārtos abas zīmes tika atjaunotas. Ir izrasts liels dziļšs kanāls, šā projekta ietvaros ir arī papildus jaunas 10 plasmas bojas izliktas.
Tātad, nu, bez bojām laikam...
Izlikta vēl ir meteo boja.
Uzstādītas arī saules baterijas, kas kalpo visa gada garumā un ļauj nodrošināt apgaismojumu nakts stundās.
Šeit ir saules paneļi, iekšā ir akumulātori divi, saules paneļi baro akumulātors, akumulātors baro augšējo uguntiņu, kuri nepārtraukti tā.
Saules paneļi arī darbojas ziemas periodā?
Jebkurā laikā. Ziemā, vasarā. Pat arī ziemā, ja nav saule, ja ir snieziņš, pietiek ar to gaismu, saules paneļi strādā.
Tātad pietiek izrādās, ja?
Jā.
Brīnišķīgi.
Kādreiz mums tāda saules paneļa nebija, tad mēs mocījāmies, nu, pirms sākums, kas sāku strādāt 2000. Gadā, tad mēs mocījāmies ar to, kad akumulātori nevelk. Un mēs dabojām braukt mainīt akumulātorus diezgan bieži, bet rudenī, pavasarī, rudenī, ziemā Liepājā kā vienmēr ir vētrains laiks un tā ir problēma piekļūt pie moļiem un tad atgadījumi bijuši, kad pat vienu otrreizi kāda zīme nav degusi, tāpēc, ka viņa nepietiek tās kapitisātes, kas viņam varētu iedarbināt.
Liepājas ostas maiņas locas Ziedonis Baušinieks stāsta par meteo bojas nozīmi un lomu ikdienas darbā. Pirms šādas bojas uzstādīšanas nācies minēt, kādas varētu būt traumas.
Viena lieta varbūt viļņa augstumi, varbūt tās ūdens līmenis, kas varbūt tās mums nebūtu tik ļoti liela aktualitāte, jo to mēs arī redzam šeit mehāniskā veidā, varam zināt un skatīties, bet pats svarīgāk informācija, ko viņš mums dod, straumes virziena. Ja, jo pat pa sevīm strauma varbūt tās pašā jūrā nav liela, bet tieši piekrastē viņi pietiekam liela. Un ja mēs to zinām pat virzienu un vēl tā spēku straumas, mēs varam jau reiķināties ar to, kā kuģis izejot aizvārtiem vai nākot iekšā, kā viņš varētu uzvesties. Tā principā mēs varam paredzēt diezgan lielu informāciju, kas mums jebkurā gadījumā atvieglo plānošanu, darbošanos un viss tas drošāk var notikties. Vai strauma, teiksim, tas ir vislielākajiem tā saucam ienaidniekiem. Ja? Un tāpēc, ja mēs to laicīgi zinām un varam paredzēt, ja tad, protams, viņa ļoti vērtīga informācija mums sniedz.
Liepājas osta ir būvēta neizmantojot dabiskus veidojumus, piemēram, upi vai līci, kas aizsargātu ostu no vēja un viļņu iedarbības. Tādēļ to aizsargā sarežģīta hidrotehnisko aizsargbūvi sistēma, kurā atrodas 3 vārti, kas savieno ostas akvatoriju ar atklāto jūru. Projekta ietvaros piesaistīts papildus finansējums, kas ļauj izbūvēt karostas kanālu un ostas loču kanālu izgaismojumu. Ir uzsākta būvprojekta izstrāde un darbus plānots paveikt 2021. Gadā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.